Volám sa Viki Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Smrť je koniec života, je to zástava všetkých životných funkcií, je to jedna sekunda, kedy život odíde z tela. Lenže smrť sa nedá takto jednoducho zarámcovať. Smrť, koniec, nič. Aký vplyv to zanechá na rodine, na spoločnosti, kam odchádza duša, čo je na druhej strane a prečo tomu veríme alebo neveríme? O tom sa budem rozprávať s Michalom Uhrinom, odborným asistentom sekcie etnológie a kultúrnej antropológie katedry archeológie a kultúrnej antropológie. Pre pána Michal, máš ty teda tých funkcií?
To je len dlhý názov našej katedry spojenej.
V rámci Univerzity Komenského?
Áno.
Ale znie to veľmi odborne, tak teraz mám stres z teba.
Ja si myslím, že netreba mať žiadny stres a tá téma, ktorú ideme načrtať, je veľmi ľudská a ako v tom úvode odznelo, dotýka sa nás všetkých. Takže ja si myslím, že sa dá o nej hovoriť odborne a zároveň veľmi ľudsky. Sme našli spoločnú reč.
Poďme spojiť, čo je to smrť a etnológia.
Smrť je asi ten moment v živote, ktorý čaká každého z nás. A etnológia je vlastne skúmanie kultúr celého sveta.
Znamená to, že každá kultúra tú smrť môže vnímať inak?
Znamená to, že každá kultúra konceptualizuje tú smrť odlišným spôsobom. A samozrejme nájdeme nejaké spoločné črty naprieč kultúrami sveta, náboženstvami sveta. A nájdeme potom nejaké špecifické prvky, ktoré sú charakteristické možno pre konkrétnu kultúru, konkrétnu spoločnosť.
OK, tak poďme rozdeliť tie spoločnosti. Poďme asi k tej, ktorá nám je najbližšia. Aká to je spoločnosť alebo kultúra, kde žijeme my v rámci pohľadu na smrť?
Ak sa bavíme teda o prostredí Slovenska, tak na Slovensku je veľmi silný vplyv kresťanského náboženstva. Samozrejme, že nemôžeme pozabudnúť ani na to obdobie socializmu, kde sa možno potieral do istej miery ten náboženský život. Takže na Slovensku také možnosť, z môjho pohľadu, dve veľké dominantné koncepcie týkajúce sa smrti sú tie, ktoré vychádzajú možno z kresťanského náboženstva a z iných náboženstiev. A potom tá taká sekulárna, možno nenáboženská, ktorá tú smrť možno vníma ako taký ten definitívny koniec. Táto biologickú smrť považuje aj za koniec tých vyšších kognitívnych funkcií, koniec mysle, uvažovania a tak ďalej. Takže to sú možno v našej spoločnosti také dva dominantné pohľady na smrť, ale samozrejme nájdeme aj rôzne množstvo menších náboženských hnutí, nových náboženských hnutí, nových trendov, ktoré prenikajú zo zahraničia a z iných náboženstiev, ako je kresťanstvo, ktoré sa tu tiež udomácňujú, ale nie tvoria teda tú dominantnú zložku predstav.
Z hľadiska kresťanstva tá smrť je iba jedna časť celého toho vedomia o tom, že chcem byť kresťanom, pretože tá smrť je vlastne nejakým vyvrcholením nášho života. Nám aj hovorili, keď sme boli deti na nábožku, aby sme žili podľa desatora Božích prikázaní, aby sme išli do neba, lebo inak pôjdeme do pekla, alebo teda nás čaká očistec. Takže ono to, ten pohľad na smrť z pohľadu kresťanstva definuje aj náš samotný život, ktorý to ovplyvňuje, to, ako sa v tom živote správa. A ako spoločnosť sa vyvíjame, lebo potom je tam taký ten tlak toho, že ale veď keď umrieš, myslí na to, že budeš musieť ísť do neba alebo do pekla.
Áno, to je, dá sa povedať, typické alebo charakteristické pre mnoho náboženstiev. Vlastne, že ten život, pozemský život, je len časť tej existencie, tej duše, ktorá sa považuje za večnú. Áno, hovorí sa, že duša je večná, telo je, telo v prach si, v prach sa obrátiš. Takže áno, z pohľadu kresťanského náboženstva život na zemi je len časťou toho, čo tá duša absolvuje a potom teda podľa toho, aké má, ak sa bavíme teda vo všeobecnosti, ak má ťažké hriechy tá duša, tak nejde do neba, ak nemá hriechy, ide do neba a ak má iba nejaké ľahké hriechy, tak je v očistci. Nenastane ten pomyselný súdny deň. Ale aj tá idea očistca je povedzme, není až taká možno stará, to je idea, ktorá sa začala formovať v kresťanstve v nejakom 13. 14. storočí, takže aj ten očistec je niečo, čo možno v tých ranných formách kresťanstva nenachádzame. A ten očistec je vlastne to miesto, kde tie duše ešte môže sa za nich žijúci človek modliť, môže im prinášať vlastne to šťastie, ten pokoj. a napomôcť im tej večnej spáse z kresťanského pohľadu, z toho pohľadu kresťanského náboženstva tým, že sa za nich bude modliť. Alebo že za nich dá zádušnú omšu a tak ďalej. Vyhlási za nich zádušnú omšu. Takže áno, tam máme také rôzne úrovne toho, kde tá duša môže z toho kresťanského, rímskokatolického dominantného pohľadu u nás po smrti ísť.
A ten očistec v 13. 14. storočí vznikol preto, že sa spoločnosti nepáčili tie dve rezolutné možnosti, že buď navždy peklo a navždy nebo, alebo druhú možnosť, aby sa platilo za zádušné omše, aby cirkev na tom zarobila.
Áno, ten historický boj je komplikovaný. Asi presne vysledovať, že aký bol ten zámer pôvodný, je ťažké, ale áno, spájajú sa s tým aj to kupovanie možno tých odpustkov pre tie duše v očistci. Samozrejme rôzne roviny. Jedna rovina je tá modlitba, ale samozrejme sú tam aj tie omše, za ktoré sa zväčšine dáva nejaká ofera, čiže prispieva sa na chod konkrétneho kostola, domu, alebo sa prispieva na nejaké náboženské spoločenstvo. Čiže áno, súvisí s tou problematikou tých odpustkov a tak ďalej, ktoré boli v tých dejinách kresťanstva často problematizované a sú problematizované možno aj v súčasnej spoločnosti, to financovanie.
Áno, veď aj v dnešnej dobe, keď ti nefunguje firma, nepredáva produkt, tak vymyslíš iný produkt, ktorý ti začne predávať. A tu toto vieme aj takto. To je samozrejme iba akože moje opisovanie toho vnímania, ktoré nám predkladá, že je zaujímavé vedieť, že napríklad ten očistec sa objavil až niekedy neskôr, že to nie je absolútne normálne od počiatku. Čomu potom ale mám veriť v tom posmrtnom živote, keď aj ten posmrtný život sa vlastne formuje naprieč históriou?
Áno, tak v prvom rade všetky náboženstvá prechádzajú zmenou. Takže to je úplne normálne, že niektoré prvky tam prídu, nejaké predstavy, idei toho, čo sa stane, a niektoré sa postupne stratia z tých predstav ľudí. Čomu máš veriť? To je dobrá otázka. No my z toho etnologického alebo antropologického pohľadu až tak sa nezamýšľame nad tým, že čomu máme my veriť. Skôr nás zaujíma to, čomu ľudia hovoria, že veria, aké majú oni predstavy a ako to ich ovplyvňuje v živote, ako to ovplyvňuje ich správanie. Povedzme, ak má kresťanstvo tú predstavu, alebo je v nejakom tej denominácii kresťanskej prítomná predstava, že duše v očistci si môžete uctiť modlitbami, tak ako táto idea, ktorú má nejaké konkrétne spoločenstvo, ovplyvňuje to správanie. Tak my sa môžeme napríklad pozrieť vo výskume na to, že áno, že počas tých období v roka, kedy sa zdôrazňuje úcta k mŕtvým, či tá predstava, teda ľudia chodia na hroby, zapalujú sviečky, uctievajú si tých svojich zosnulých, možno sa venujú nejakému vedomému spomínaniu, prezeraniu fotografií, návšteve miest, ktorí s tými zosnulými majú asociované a tak ďalej. Čiže tá otázka toho veriť, neveriť, možno z toho vedeckého hľadiska není až taká pre nás podstatná, skôr je podstatné to, ako to interpretujú ľudia, s ktorými rozprávame a ktorých sa pýtame.
A z vedeckého hľadiska, ako interpretujú ľudia dušičky? Napadá mi viacero motivov, prečo chodíme na ten cintorín. Jednak áno, tá viera, že teda posmrtný život existuje, duša človeka, ideme na cintorín úctiť si. Ďalšia vec je, robila to tak babka, robí to tak mama, idem aj ja, lebo sa to patrí. A potom sú ľudia, ktorí vlastne ani nevedia, prečo idú na ten cintorín, len teda asi by som mal.
Ako si presne povedala, je tam viacero vrstiev toho, ako sa slávia tie dušičky, alebo toho, čo my tie 3 dni, 31. október, 1. a 2. november, toho, čo vlastne my považujeme na Slovensku za obdobie, kedy sa vzdáva úcta mŕtvým. Teda nazývame to dušičky, ale sú to v podstate 3 dni. A na nich je navrstvených množstvo rôznych typov sviatkov. Akoby. Samozrejme, je to tá kresťanský pol. Máme tu potom aj nové rôzne prvky, ktoré sem prenikajú zo západu. A máme tu prvky ako Halloween, máme tu prvky ako Samhain, keltský sviatok a tak ďalej. Čiže toto obdobie je taký amalgám a rôznych sviatkov, rôznych predstav. Ale áno, u nás v spoločnosti je stále dominantné to uctievanie si zosnulých. A to 1. 2. Všesvätých, to bol sviatok, kde sa slávilo alebo zdávala sa úcta všetkým svätým, ktorí nemali svoj vlastný deň. Menší svätci, väčší svätci, ktorí v tom liturgickom kalendári nemali svoj deň, kedy sa za nich slávila omša. Ten 2. november to je pamiatka zosnulých. To je aj sekulárny sviatok a aj náboženský sviatok, kedy si vlastne máme uctiť tú pamiatku všetkých zosnulých. Pratujú sa hroby a tak ďalej, nosí sa tam nejaká zeleň. A samozrejme napríklad zaujíme sledovať, ako sa menili výzdoby tých hrobov v priebehu času, ale chodia sláviť tieto sviatky aj ľudia, ktorí sa považujú za neveriacich. A na to je rôzne veľa prieskumov, sa robilo aj na Slovensku, kde sa ukazuje, áno, že aj ľudia, ktorí zmyšľajú sekulárne a považujú sa za neveriacich, berú toto obdobie ako obdobie, kedy si spomínajú na tých, ktorí už nie sú s nimi, na svojich zosnulých. Takže má to aj náboženský rozmer, ale nemusí to mať len náboženský rozmer.
Prečo máme potrebu myslieť na svojich mŕtvych blízkych v určený deň? Áno, samozrejme, myslíme kedykoľvek počas roka, ale potom teda na tie dušičky sa to hrotí. Môže to byť spojené práve s tým, že my nevieme, čo sa po tej smrti deje a sme z toho neistí, tak snažíme sa nájsť nejaký pokoj v ten deň možno?
Môže to byť spôsobené samozrejme aj týmto a vysledovať históriu každého toho sviatku, akéhokoľvek, je pomerne náročné. Na každý ten sviatok sa vždy navrstvujú rôzne idei, predstavy z celej spoločnosti a my máme z toho potom nejaký veľký amalgám, teda rôzne predstavy, ako som spomínal, a sa môžu navrstviť aj na dušičky. A je teda, alebo z toho, čo vychádza z rôznych výskumov, je, že tie dôležité momenty v živote človeka, ako je narodenie, krstiny a sobáš, a v prípade dievčat často je to prvá menštruácia, je to smrť, sú do veľkej miery v každej spoločnosti ritualizované. Bude to ten konkrétny deň úmrtia toho človeka a potom následne ten pohreb, to je ten individuálny pre tých pozostalých alebo pre to malé spoločenstvo. A potom máme tie celospoločenské sviatky, kde si pripomíname mŕtvych, pretože tá smrť je niečo, čo je naozaj ritualizované a konceptualizované v každej jednej spoločnosti. V každej spoločnosti naprieč svetom, dovolím si tvrdiť, nájdeme rituály, ktoré sú spojené so smrťou, umieraním a s tým, aby sa ten zosnulý pochoval tým kultúrne a spoločensky správnym spôsobom.
Vnímate, že tie rituály a ritualizovanie smrti sa teraz vo veľkom menia?
A vnímame tam z môjho pohľadu taký ten prienik rôznych nových ideí, náboženstiev a aj ten, také tá trojnožka toho 31. oktober až 2. november, tak v 90. rokoch som začínal prenikať rôzne nové sviatky, ako je Halloween, napríklad zo západu, a ktorý má tiež svoj veľmi zaujímavý a komplikovaný historický pôvod. Ale máme tu nové, takzvané nové náboženské hnutia, ako je Wicca, ktorá pochádza z Veľkej Británie, ale máme tu aj rôzne nové neopohanské, neošamanské hnutia, ktoré konceptualizujú tú smrť možno iným spôsobom, ako tá dominantná buď katolická cirkev na Slovensku, alebo ako je ten dominantný sekulárny druhý pohľad na tú smrť. Čiže a myslím si, že Bratislava je dobrý príklad v tomto, kde nájdeme možno, je to také pod radarom bežného človeka, ktorý sa tu nezaujíma, ale naozaj v Bratislave operuje viacero zo skupení takých tých nových náboženských hnutí, o ktorých som hovoril, ktorí tú smrť a posmrtný život konceptualizujú zase iným spôsobom.
A viete akým?
Tak je to samozrejme rôzne. Môže sa tam hovoriť o tom, že podobne, že tá duša ide do posmrtného záhrobného života, ale ten je konceptualizovaný inak. Nie v kontextoch toho kresťanského náboženstva, není tam ten posledný súd pre tú dušu. A máme tu rôzne hnutia, ktoré môžu propagovať reinkarnáciu duše, zase východné nejaké náboženstva a tak ďalej. Čiže v týchto veľkých mestách sa často objavujú tieto, v kozmopolitných veľkých mestách sa často objavujú aj tieto nové náboženské hnutia, ktoré prinášajú zase nové perspektívy. A potom je zaujímavé sledovať takú tú interakciu rôznych týchto predstáv a tak ďalej.
Práve som sa nad tým zamyslela, že keď žijeme v nejakých tradičných kresťanských hodnotách, ktoré špecifikujú smrť, tak ako to všetci poznáme, a zrazu nám tu prídu nové hnutia, ktoré rozprávajú o reinkarnácii a iných možnostiach, čo sa deje s dušou po smrti, tak môže to byť veľká nervozita pre ten tradičný spôsob vnímania posmrtného života, že nám tu narúšajú niečo, čomu my veríme stovky rokov.
Áno, môže sa to brať samozrejme aj takto. A treba povedať, že toto väčšinu vecí, čo hovorím, sa netýka len samozrejme kresťanstva, ale vzťahuje sa to povedzme ku každému náboženstvu, ktoré si, alebo veľa náboženstv si stráži tú svoju pravdu v úvodzovkách a istým spôsobom sa vymedzuje voči iným hnutiam, voči iným názorom, svetonázorom, ktoré by mohli byť v opozícii s tým, čo tvrdia tie náboženstva. Tak áno. A videli sme to v rôznych článkoch, kedy sa napríklad aj katolická cirkev vymedzovala voči joge a jej duchovným aspektom a tak ďalej. Čiže môže to byť áno aj v prípade tejto smrti, kedy napríklad sa hovorí, alebo boli reakcie, že Halloween môže byť vnímaný z toho kresťanského pohľadu ako oslava smrti, alebo oslava nie Boha, ale naopak diabla. Ale toto môže byť zase špecifický spôsob vnímania tohto sviatku Halloweenu len pre určité skupiny ľudí, ktorí sú, povedzme, vysoko religiózni a sú to taký tí v úvodzovkách, nemám rád to slovo, ale tradiční kresťania. Naopak pre iných ľudí môže taký Halloween byť sviatok zábavy, sviatok opäť oslavy toho života po smrti a tak ďalej. Čiže máme rovnaké sviatky, ale máme rôzne vnímanie rôznymi náboženskými skupinami. A áno, každé náboženstvo si jednoducho stráži tú svoju koncepciu a nie rýchlo tam prenikajú tie nové prvky. Trvá to zväčša viacero generácií.
Zažila som situáciu, kedy staršia generácia veľmi vyznáva práve Sviatok všetkých svätých a potom v tej jednej konkrétnej rodine najmladšia generácia chcela žúrovať na Halloween s tým, že museli zatajiť pred babkou a detkom, že idú na niečo také, lebo ich by rozdrapilo tých starých rodičov. Čo máš čo ísť tancovať a zabávať sa a obliekať sa a ísť akože, akoby k tomu obrazu diabla halloweenskému, keď my tu máme úplne iný spôsob, ako vyznávame tieto sviatky. Prečo my potrebujeme smútiť a byť taký depresívny a celé tie sviatky dušičiek sú také, že akože na dva upokojujúce lieky, kdežto v iných krajinách, povedzme aj Mexiko, tam je to jedna obrovská žúrka a zábava za tých mŕtvych ľudí. Prečo je to u nás také deprimujúce?
A možno to súvisí, odpoviem najprv na ten Halloween a samozrejme, to je o tom, že pre našich rodičov alebo generácie našich rodičov a starých rodičov neexistoval Halloween ako taký. To Halloween takej forme, ako poznáme dnes, ten začína prenikať niekedy koncom 90. rokov alebo v 90. rokoch. A treba si uvedomiť, že ak 60 rokov máte koncepciu, že tieto 3 dni a slávite tie sviatky takýmto spôsobom, tak potom tieto prvky, ktoré opäť zdôrazňujú nejakú oslavu smrti, vnímate ako nevyhovujúce, alebo ľudia ich vnímajú ako nevyhovujúce niečo, čo tam nepatrí, pretože smrť sa úctieva z kresťanského pohľadu nie nejakou bujarolou zábavou, ale skôr takým tým uvedomelým, kľudným rozmýšľaním, rozjímaním,
tichým
smútením, modlitbou a tak ďalej. A to je práve veľmi zaujímavé, čo sme hovorili na začiatku, že vlastne každá kultúra konceptualizuje tú smrť iným životom, iným spôsobom. A aj teda aj ten život konceptualizuje iným spôsobom. A tým pádom vlastne aj potom tá oslava tej smrti alebo tých rituálov, sviatkov, ktoré sa vzťahujú k smrti, sú samozrejme iné. Niekde to je to tiché smútenie, niekde to je oslava toho pokračovania života. Môže to byť spojené s bujarou, zábavou a tak ďalej. Naopak niekde je to spojené zase s inými predstavami, iným typom oslav. A pre generáciu našich starých rodičov, tá stará mama, čo sa možno znepokojuje nad tým, tak pre ňu bolo tie dušičky práve len tá tichá modlitba. A pre našu generáciu, možno 80. 90. roky, je to už zase, aha, máme tu sviatky, niečo, s čím sme my vyrastali od malička. Že pre mňa osobne je ten Halloween niečo, čo vnímam od mala. Mm-hmm. Že tu na tom
prirodzená súčasť.
Áno, že je to pre mňa áno. Pre niekoho, kto je oveľa starší, tak to môže byť nejaký prvok, ktorý pôsobí ako pre ňa osobne cudzí. Mm-hmm. A tam sú tie dve rozdielne koncepcie, ktoré majú tí ľudia, že tu je ten sviatok pre mňa ako neveriaceho človeka po súčasťou celého toho zoskupenia sviatkov. Pre niekoho, kto je možno veriaci človek starší, je to nejaký cudzí prvok. Ale zase možno, že ak je mladý človek, ale pochádza z nejakého prostredia, kde sa práve zdôraz na to kresťanské slávenie sviatkov, na tú kresťanskú ideu toho, že tá smrť sa slávi tým smutkom, tichou modlitbou, tak možno to bude aj pre toho mladého človeka nepripustné, nepriateľné ich sa zabávať.
Alebo možno práve naopak povie, možno že just, lebo som tak ortodoxne žil, že teraz zrazu existujú aj nové spôsoby. Teraz vidím, že veľa mladých ľudí v mojom okolí, ktorí sa uvedomelo a ekologicky stávajú k životu, sa snažia napríklad aj tie hroby vyzdobovať tak, aby to nezaťažovalo prírodu. Žiadne umelohmotné 5-korunové sviečky, všetko pekne voskové, včelieho vosku a proste prírodné materiály, čo je vlastne ovplyvnené tým, ako sa zaujímame dnes o ekológiu, že už len to je ten prvý moment, že sa triviálne mení náš prístup k tomuto sviatku.
Áno, výborný príklad a za tým je celá ideológia alebo celá nejaká hodnotová sústava toho, že máme byť ekologickí. Ale to, čo hovoríte, je zase zaujímavé v tom, že v súčasnosti, ako som spomínal, prebieham s kolegami, robíme veľký výskum o tom, ako sa konceptualizuje smrť a vzťahy s mŕtvými. Jedna z takých vecí, už keď sme pri tých výzdobách hrobov, tak v minulosti, povedzme 50, 60, 70 roky s ľuďmi, ktorými som ja hovoril v dedinách na Slovensku, tak veľa z tých starších spomína práve na to, že hroby sa kedysi zdobili nie ako teraz, ale zdobili sa jedlinou. čačinou čerstvou a vyrábali sa maximálne nejaké kvety z krepového papiera. Možno to nevnímajú tak ekologicky alebo takouto ekologického pohľadu, ale tiež hovoria, že taká tá prebujnelá výzdoba tých hrobov, plastová, není pre nich možno vždy tým najdôležitejším vyjadrením toho smutku. Ale možno dôležitejšie pre tých ľudí, alebo považujú za dôležitejšie to, že idete na ten hrob, nielen počas toho sviatku všetkých svätých, a modlite sa za tú dušu v očiste, alebo za tie duše v nebi, lebo podľa kresťanov tie duše to potrebujú, tie modlitby. Najmä tie duše, ktoré sú teda v očisti.
A jak ja viem, že išiel do očistca?
Asi tí ľudia nejako tušia intuitívne o tom, že ten človek, ak mal kresťanský pohreb so všetkými, ak mal to posledné pomazanie, posledné zaopatrenie,
tak je v suchu.
Požehnanie chorých, tak najhoršie, čo sa mu môže stať v odzokách, je, že ide do očistca. Ale jeho čaká tá večná spása, len mal možno nejaký ľahší hriech. A keď neviete, keď si ten človek nie je istý, tak tou modlitbou nikdy akoby z pohľadu tých ľudí, ktorí sa hlásia kresťanskému náboženstvu, nepokazíte nič.
Áno, ale ja mu nepomôžem dostať sa do neba tým, že kúpim 100-eurový hnusný gíčový veniec, ale tým, že budem na toho človeka myslieť a modliť sa za ňo.
Áno, presne tak. Že, a toto je veľa ľudí, s ktorými som hovoril, povedzme, ktorí majú 60, 70, 80 rokov, práve hovoria aj o tomto kontexte, že pre nich tá úcta k mŕtvým zosnulým sa vyjadruje prostredníctvom modlitby, rozjímania, toho, že na to človeka myslíte, že teda áno, že obetujete, oferujete za ňo tú modlitbu, alebo dáte na jeho výročie smrti omušu napísať v jeho mene.
Tu sme si utriedili Slovensko, náš kresťanský vplyv na to, ako slávime sviatky, čo všetko nás k tomu vedie, ako to celé vyzerá, či už veríme alebo neveríme. Sú tam isté nejaké premisy, ktoré máme spoločné. A poďme teraz na niečo úplne opačné. Poďme pozrieť do nejakej inej spoločnosti, iného historického kontextu, ktorý nám ukazuje opačný spôsob, čo sa napríklad deje s dušou po smrti.
V počiatkoch 19. 20. storočia to boli často tzv. Prírodné národy. Proste etnika, oceánia, Afrika, Južná Amerika, Severná Amerika. A mohli by sme napríklad na Borneu nájsť kmene, ktoré praktikovali tzv. Sekundárne pohreby. To znamená, že ten pohreb bol rozdelený do dvoch fáz. V prvej fázi sa pochovalo telo, ale predstava bola, a to teraz zo všeobecným, lebo iba na Borneu boli stovky rôznych kmeňov a v celej oceáne a tak ďalej bolo x rôznych kmeňov, ktoré mali veľmi odlišné koncepcie o tom, čo sa deje s dušou po smrti. Ale povedzme, že v niektorých kmeňoch mali tie predstavy také, že ten prvý pohreb ešte nie je ten definitívny, že sa čaká a to telo sa vykope po istom čase, že kým neprejde ten k tomu druhému pohrebu, tomu sekundárnemu pohrebu, kým sa, niekedy to bolo napríklad rok, kým sa nezbavilo to telo mäkkých tkaní a neostali iba kosti, že počas toho obdobia toho roka to telo a tá duša vlastne ostáva ešte pri tele, ostáva niekde v blízkosti dediny a až potom, keď prejde ten sekundárny pohreb, ktorý môže mať zase podobu uloženia kosti do nejakej urny alebo spopolnenia tých kostí, až potom tá duša odchádza do ríše predkov. Nutno povedať, že pre náš kontext tieto sekundárne pohreby nie sú vôbec prítomné, ale v rôznych kmeňoch alebo v rôznych spoločnostiach, kultúrach naprieč svetu nájdeme tieto sekundárne pohreby. A to veľmi, veľmi zaujímavé. A potom nájdeme aj kmene, ktoré konceptualizujú dušu na dve alebo tri časti. Jedna časť duše je zodpovedná za tieto funkcie a druhá za tieto funkcie. Jedna časť duše odchádza pred tým sekundárnym pohrebom, druhá časť duše odchádza do ríše predkov až po tom sekundárnom pohrebe a vtedy sa z nej stáva taký ten predok, ku ktorému sa môžete modliť, ktorému obetujete jedlo, ktorého slávite.
Keď si hovoril o tých pohreboch, že sú teda primárne a sekundárne a že sa čaká na tú dušu, ktorá tam zatiaľ nejakým spôsobom blúdi, nemyslím, že z duchovného hľadiska, ale na Slovensku sa tiež robia akože viacero časti pohrebu, keď napríklad je pohreb pre všetkých kamarátov, rodinu, potom sa telo odnesie do spalovne a potom, keď sa vráti rodine urna, tak si urobia svoj vlastný pohreb, kde vkladajú urnu do toho hrobového miesta napríklad.
Áno, fascinujúca téma transformácie alebo zmien toho pohrebného cyklu, rituálneho pohrebného cyklu na Slovensku. O tom je množstvo literatúry. A to, čo si povedala, je veľmi dobrým príkladom toho presne, že ten pohreb môže byť rozkúskovaný na x úkonov a napríklad o tom spalovaní, tak a rok, dúfam, že si pamätám presne, ale myslím, že to bolo 1963, kedy
neskontrolujem ťa, neviem.
Rímsko-katolická cirkev povolila žiarové pochovávanie. Dovtedy telo muselo ísť do hrobu nespálené. Takže toto je tiež niečo také nové napríklad. A v tom vidieckom rímskokatolickom prostredí, kde ja robím často výskumy, nájdeš veľmi málo pohrebov, alebo sú skôr ojedinele, kedy ide niekto na kedy telo ide na spálenie. Hmm. Väčšinou sa pochováva telo do zeme. A áno, ten pohreb má niekoľko častí. Toto by som, to schovanie urny a tak ďalej, by som nepovažoval za ten úplne že sekundárny pohreb. Skôr je to, že ten rituálny cyklus má svoju fázu, lebo po smrti a riadnom pohrebe, či už sa to telo pochová, alebo ide do spálenia, tá duša už je zaopatrená. Ale to, ako sa menil ten pohrebný rituálny cyklus a celý ten pohreb na vidieku, predtým, ako boli postavené domy smutku, kde v niektorých lokalitách sa stávali až v 70. 80. rokoch domy smutku a ten mŕtvy bol uložený v dome, telo a všetko zaopatrovali najbližšia rodina. Takže to je už len fascinujúce, ako sa to všetko zmenilo v prípade Slovenska. Takou úvodzovkách trivialitou, ako je, že sa postaví dom smutku. Teraz tá smrť je do veľkej miery, proste ten človek málo kedy už v súčasnosti umiera doma. Väčšinou má nejakú chorobu, je v nemocnici, tam umrie. A potom sa priveze až do domu smutku. Čiže ten kontakt s tým mŕtvým telom sa akoby stratil s tým, že sa sformalizovali, inštitucionalizovali tieto pohreby. Máme domy smutku, máme legislatívu samozrejme, ktorá to ošetruje, to je tiež ďalšia vec. A ten vzťah so smrťou v súčasnosti je iný, je taký tabuizovaný. Hoci zase hovoriť nejaké generalizácie je náročné, ale áno, je to v dnešnej dobe ľudia, mladí ľudia, starší ľudia už neprichádzajú tak často do kontaktu so smrťou, ako to bolo v minulosti. Tá smrť sa tak vytesnila, hlavne v tom 19. 20. storočí s nemocnicami, s hospicami a tak ďalej.
Práve preto som začala robiť tento podcast, lebo som mala pocit, že téma smrti je tabuizovaná a chcela by som ju viac otvoriť. A potom som robila rozhovor s mojim dedom, ktorý je hrobár a proste 40 rokov sa stará o mŕtvych a o pozostalých. A keď som mu teda hovorila, že detko, poďme o tom viac rozprávať, treba to nejak spopularizovať a otvoriť túto tému, tak on mal pocit, že ale tá téma je otvorená. On žil vo svojej bubline, kde bolo úplne normálne, že v detstve mu na posteli ležala mŕtva babka a tá smrť každodenná bola preňho prirodzená.
Úplne súhlasím. Ja teraz, keď môžem dať aj takú rýchlu anekdotu z vlastného života, tak ja si spomínam, že keď mi umreli starí rodičia, ktorýkoľvek, tak vlastne tiež už, ja som z mesta, tak neboli doma a ani ma vlastne rodičia nepustili sa pozrieť pred pohrebom na nich. A v minulosti mám, alebo aj zo súčasnosti mám zachytené rozprávanie ľudí presne z toho, ako si hovorila, že tá mŕtva bola 3 dni doma, že sa aj dotkli a tak ďalej, že ten vzťah k tomu mŕtvemu telu bol iný aj k tej smrti úplne ako je teraz. Teraz rodičia, deti, aby aj ani mňa nenechali sa pozrieť na starého otca pred pohrebom v dome smutku. Ale máš zároveň lokality, kde to rozlúčenie aj v súčasnosti s tým mŕtvým telom, ktoré je vystavené pred pohrebom v dome smutku, je také, že ľudia sa aj dotknú toho človeka, dajú mu nejaké prežehnanie a tak ďalej na rozlúčku. Možno je tam aj dotyk ako objatie náznakové, čo napríklad na vidieku nájdeme, v mestách veľmi málo. Tam je zase ten rozdiel, že akým spôsobom sa konceptualizuje tá smrť aj v rámci jedného priestoru nášho slovenského, ale máme vidiecké oblasti, menšie komunity a máme zase mestá, väčšie komunity, sekulárnejšie komunity niekedy. Takže áno, úplne si viem predstaviť tvojho detka, ktorý celý život pracoval ako hrobár, že pre ňo to je niečo, čo sa nedá stabuizovať, ale pre väčšinu ľudí v súčasnosti je tá smrť tabuizovaná.
A potom najhoršie je, že jemu to presne na pohreboch príde normálne chodiť obchytkávať mŕtvych ľudí a má tam ťaha do domu smutku, že poď sa rozlúčiť. Nie, daj mi pokoj, nejdem. U mňa je to úplne, že snažím sa tomu vyhnúť a pritom je to možno aj ten dôvod, že sme tú smrť odstrčili do nemocníc, nemáme ju doma a tým pádom možno ja mám taký vnútorný strach sa stretnúť s mŕtvým telom.
Môže byť, pretože z tých výskumov, čo som ja robil, tak ľudia väčšinou hovoria o tom, že nemali strach z tých mŕtvych, že aj keď ten starý otec ležal doma v tej, tak oni samozrejme nespali s ním v tej miestnosti, bdeli pri ňom a vždy sa tam svietilo a tak ďalej. Ale nehovoria väčšinou tí ľudia o strachu. A nereprezentujú nejaký pocit nebezpečia strachu z toho mŕtvoho tela alebo nejakú neistotu a tak ďalej. Čo v súčasnosti, to je len nejaký odhad a myslím si, že ľudia v meste by nechceli byť v jednej, ani keby to bol starý otec, 3 dni s ním zavretý v tom byte, kým dôjde k tomu pohrebu, kým príde ten farár s kantorom a začne ten celý pohrebný cyklus v tome toho človeka, ako to bolo v minulosti. Takže áno, tá smrť sa odsunula, je istým spôsobom presunutá niekedy, keď sa pozrieme na to, čo sa vysiela v médiách, tak vidíme, že je síce s nami prítomná, ale istým spôsobom depersonalizovaná. Čiže tá smrť našich blízkych sa nás netýka. Často vnímame tú smrť len prostredníctvom nejakých filmov, literatúry, videohier alebo nejakých správ, ktoré sú samozrejme vždy hrozné, keď sa hovorí o úmrtiach a násilných činoch, ale je to depersonalizované. Nie sme s tým bezprostrednom kontakte. Čiže na jednej strane je to taký paradox, že v médiách je tej smrti pomerne veľa, ale ten osobný vzťah ľudí k mŕtvým, k smrti sa zmenil, sa stabilizoval. Takže to je možno zase ten nový zaujímavý smer, ktorým sa tie výskumy v súčasnosti môžu posunúť.
Ešte sa vrátim k výskumu, kde si sa zaoberal ľuďmi z obcí, možno takej rurálnejšej spoločnosti, o to, že pre nich smrť nie je tabu a je bežné, že teda ľudia zostávali doma. Vieš aj konkrétne povedať, ako sa starali o tú mŕtvolu, aby tam tie 3 dni vydržal? Lebo akože v auguste si nechá 3 dni niekoho doma, kto je po smrti, to znie akože mňam.
No áno, toto sú možno také, že 60., 70., 80., maximálne 90. roky, kde sa tie domy smutku vybudovali a tam už sú samozrejme tie chladiace priestory pre tie mŕtve tela. Ale áno, väčšinou toho človeka, on bol síce 3 dní, ten mŕtvy bol v doma, ale na tretí deň už bol pohreb. Čiže zväčša to boli 2 noci a na tretí deň už bol pohreb. No a samozrejme, boli to najbližší, bola to dcéra mŕtvého muža, boli to deti, ktoré, teraz nemyslím teraz malé deti, ale deti starých rodičov, ktoré ich museli umyť, obliecť, pripraviť, často dať do tej správnej pozície, zviazať aj tie ruky a tak ďalej. A čo som ja zaznamenal, tak práve v lete to bolo ono vždy kritické pre ľudí, tak v tých už možno 89. rokoch, kedy boli ventilátory, vetralo sa samozrejme vždy a dávali sa nádoby s ľadovou vodou pod mŕtvolu. Mm-hmm. Keď bola na márach, keď bola na kom stole položená rakva, tak potom sa dávali nádoby s ľadom alebo veľmi studenou vodou, ktorá sa chladila, aby sa vyparoval ten chlad na tú mŕtvolu, aby sa zabránilo tomu rozkladu, ktorý tam samozrejme nastáva takmer hneď po, alebo tým procesom všetkým biologickým, ktoré tam nastávajú hneď po úmrti. Takže toto bolo najčastejšie. A veľa ľudí z toho, čo som ja zaznamenal na výskumoch, si chváli. Vnímajú veľmi pozitívne tie domy smutku, pretože
nemusia vetrať.
Nemusia zabezpečovať. Teraz sme hovorili práve tie praktické záležitosti, že sú tam, celý ten pohreb sa sprofesionalizoval, ale vnímajú to pozitívne často, pretože logisticky to urobí niekto hygienickejšie, lepšie, aj toho pozostalého možno zaopatrí. Takže áno, na jednej strane ľudia hovoria, že niekedy to bolo lepšie mať toho mŕtvého ešte doma, mohol sa pri ňom modliť a tak ďalej. Zase keď často na tým uvažujú v tom praktickom rozmere, že keď bolo leto, bolo teplo, často povedzme bol cez celú dedinu, keď ste byli na konci dediny, trebalo toho človeka odniesť, to sa robilo na márach, a niesli to väčšinou 6 muži. Hore 4 a 6 bola to, aká bola veľká rakva a tak ďalej. Keď ten kostol bol niekde na kopci s cintorínom, tak to bolo aj veľmi náročné, často logisticky. Takže áno, je to také, že pre tých ľudí často vnímanie, že áno, tieto praktické záležitosti vnímajú veľmi pozitívne. Na druhú stranu si uvedomujú, že to telo už keď tam není ten mŕtvy, tak tá rozlúčka možno není taká intimná, alebo je skrátka iná.
Takže cenou za sprofesionalizovanie smrti je to, že sa nám odlúčila a je viac stabilizovaná.
Istým spôsobom áno. Samozrejme, nie je to jediný faktor, ale ako si spomínala, presne starý otec bol hrobár. Máme nemocnice, máme hospice, máme domovy sociálnych služieb, ktoré sa starajú aj o ťažkochorých ľudí, ktorí sú týmto spôsobom odsunutí na, nechcem povedať, že na kraj spoločnosti, ale na tú, áno, v podstate na tú perifériu, kde sa už tá smrť stáva niečím, čo není súčasťou nášho. Pokiaľ to je nejaká náhla, neočakávaná smrť, tak väčšinou tí ľudia, ktorí pomalo umierajú v staršom veku alebo majú nejakú smrteľnú chorobu, tak už málo kedy umierajú doma. Väčšinou ich zoberú do nemocníc a umierajú tam.
Myslím, že lekári sú otvorení práve tomu, že keď poznajú prognózu človeka, že už tu dlho nebude, tak ponúknú rodine, aby dochovali človeka doma, pretože je to veľmi dôležité aj pre duševný stav pozostalého, keď môže byť vlastne pri smrti svojho blízkeho, pretože máme potom pocit, že sme urobili všetko. Tie posledné dni dokážu byť veľmi terapeutické a myslím, že lekári aj v dnešnej dobe to stále majú na pamäti, že áno, vezmite si toho človeka domov, lebo on o chvíľu zomrie.
Tým sa nedá nesúhlasiť, ak je to taká tá medicína orientovaná na človeka, nielen na ten proces liečenia alebo zaopatrovanie, ale je to orientované aj na to, čo tá smrť spôsobí alebo ako ovplyvňuje mimo toho človeka, ktorý umiera, jeho sociálnu skupinu, jeho rodinu, tak samozrejme áno, vtedy to môže byť asi najlepším riešením, už keď je to vlastne nezvratiteľný stav, že ten človek umrie v tej svojej sociálnej skupine. Ako to aj bolo v minulosti, že tá sociálna skupina, ktorej jadro tvorí rodina a príbuzenská sieť človeka, tak tá sa o ňo postará aj počas toho procesu umierania. Už vlastne, ja nie som terapeut ani psychológ, ale tak intuitívne očakávam a tuším, že by to mohlo byť v mnohých prípadoch, ako si povedal aj ty, vhodnejšie.
Prospešnejšie
aj pre toho umierajúceho, ale aj pre tú jeho rodinu, že trávia tie posledné chvíle s ním v jeho domove. Nie v nejakom depersonalizovanom, neosobnom mieste, ako je nemocnica, sterilnom, s prísnymi pravidlami, s prísnou reguláciou, kedy tam môžeš ísť, keď tam nemôžeš ísť, ako máš byť oblečený, nemáš oblečený a tak ďalej.
V rámci tvojich etnologických výskumov dotkol si sa aj posmrtného života v zmysle toho, že ľudia veria, že existujú duchovia, že prichádza napríklad duša po pohrebe sa rozlúčiť s človekom, lebo zrazu zastanú hodiny, padnú na zem, buchne obraz, neviem čo?
Áno, toto je niečo, čo je vlastne veľmi časté, lebo veľmi často to etnológovia zaznamenali v kontexte Slovenska. Ale aj povedzme iných krajín, tá idea toho, že tá duša sa príde rozlúčiť s človekom po smrti je veľmi rozšírená. Ja som zaznamenal, nebudem teda hovoriť, ja som tie výskumy robil, pretože zvykneme to anonymizovať, aby ochrany tých ľudí, ktorí sa účastnia, s ktorými hovoríme, ale nájdete aj v súčasnosti ľudí, ktorí hovoria o tom, že ak zomrel manžel, tak ja neviem, buď sú to práve také tie, väčšia sú to, buď sú to teda tie znamenia pred smrťou, že prišiel mi povedať, že mal som nejaké tušenie, cítil som nejaký chlad a potom som sa o 3 hodiny dozvedel, mi volal z nemocnice, že zomrel niekto blízky. Alebo sú to potom sny, že sníva sa ľuďom, že niekto z ich blízkych umrie a ten blízkym to príde povedať, že dnes alebo zajtra umriem. To sú tie zážitky alebo veci, ktoré ľudia hovoria predtým, ako niekto umrie. A potom sú tie, čo si hovorila po smrti, že vlastne často to ľudia očakávajú, že ten zosnulý sa príde rozlúčiť. A buď sú to nejaké buchoty, rachoty v dome, trestnú dvere, počujú nejaké zvuky na povale. Alebo to môže byť, zaznamenal som aj také rozprávania, že to je nejaký pocit chladu, prítomnosti tej duše, ako to ľudia interpretujú. Alebo je to také, že príde chlad, a ľudia hovoria, že mali pocit, že niekto ich chytil za ruku napríklad, alebo že ho niekto pohľadkal. Toto sú také tie častejšie predstavy, ak ľudia majú tie menej časté, povedzme, že na 100 ich je iba veľmi pár takýchto prípadov, na 100 rozhovorov sú tie, kedy ľudia hovoria, že videli priamo toho človeka, ako žijú osobu. Samozrejme hovoria, že buď mal podobu nejakého takého bieleho oblaku, alebo zaznamenal som niekoľko takých, že ľudia hovorili, že videli kúte, zdalo sa im, že v kúte vidia starú mamu alebo manžela, ale že keď sa tam pozreli, tak už tam zrazu nebol. A potom sú to zase tie sny, alebo je to taký ten pocit, že potom pohrebe sa ten blízky prišiel rozlúčiť. Že premkne vás pocit, že a teraz je so mňou niečo buchlo. Ale ľudia, je to veľmi, veľmi fascinujúce, že ľudia to často aj okomentujú tak, ale to bola asi nejaká mačka alebo niečo len padlo. Čiže ťažko povedať, či je tam niekedy ten ostych o tom hovoriť, alebo je to, čo sa samozrejme sú na to spôsoby, ako sa v tom etnografickom výskume toto dá akoby ošetriť, že s tými ľuďmi hovoríte o tom často, pýtate sa ich viac, nespoliehate sa iba na ten prvé rozprávanie o tom zážitku, ale v priebehu 2-3 rokov, tie výskumy trvajú a mali by trvať dlho, sa ich pýtate znova na to, ako rozmýšľajú od smrti, sledujete, ako sa to mení a či sa aj ten zážitok mení alebo o ňom hovoria iným spôsobom.
A mení?
Často áno, alebo ľudia tomu prisudzujú iný význam. Mm-hmm. Možno iný význam v 2 roky po smrti toho človeka, možno iný význam, keď o tom hovoria o 10 rokov. Čiže samozrejme mení sa tá spomienka, sa rekonštruuje vždy, keď sa o nej hovorí. Na novo akoby a možno tam nejaké to jadro ostáva, ale aj to sa mení. To je tiež veľmi zaujímavé, že vlastne ten spôsob, akým ľudia tú istú príhodu opisujú v priebehu 3-4 rokov a interpretujú to vždy do istej miery v kontexte toho, v akej situácii sa nachádzajú teraz. Čiže môžu tomu prisúdiť iný význam úplne. môže im zomrieť zase niekto ďalší blízky, kto sa s nimi neprišiel rozlúčiť, a to tam prináša ďalší ten interpretačný rámec pre toho človeka. Čo to znamená, keď niekto sa príde rozlúčiť? Je to zlé, keď sa so mňou nepríde manžel rozlúčiť po smrti? Hovorí to o tom, že asi sa na mňa hnevá, mám sa za ňou viac modliť a potom sa modlím a on sa príde rozlúčiť. Že je tam neskutočne veľa aj pri takejto veci, pre toho etnologa je tam toľko vrstiev rôznych, ktoré sa dajú skúmať, by som povedal, že práca na celý život.
A dokázali ste v rámci tých výskumov prísť na to, že či tieto zážitky s duchmi alebo s ľuďmi, ktorí sa prídu rozlúčiť, sa stávali práve ľuďom, ktorí boli možno psychicky labilnejší, alebo ľuďmi, ktorí sa nevedeli zmieriť s tým, že im niekto blízky zomrel a preto si ho potrebovali vizualizovať a priťahovať do života prostredníctvom vlastnej predstavivosti? To neznamená, že sa snažím dehonestovať ich zážitky.
Myslím si, že v súčasnosti by nikto nepovedal, že človek, ktorý má nejaké duševné ťažkosti, bude skôr mať takéto zážitky alebo predstavy. Áno, samozrejme, je tam otázka, prečo možno, ja neviem, ľudia, ktorí sú starší, mladší, muži, ženy, čokoľvek, majú viac takýchto zážitkov. To viete nejako kvantifikovať akoby. Potom je to otázka, prečo táto konkrétna skupina. Ale z toho etnologického, antropologického pohľadu určite na to nepozeráme z tohto hľadiska, lebo nehovoríme, to žiadny etnolog si dovolím povedať, by nedovolil si tvrdiť, že vlastne takéto zážitky sú doménou ľudí, ktorí majú nejaké psychické ťažkosti, pretože často ich zaznamenáte aj u ľudí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, ktorí si z nás to 99% dovolím si tvrdiť, že nemajú psychické ťažkosti a problémy. Skôr je to o tom, že tam je nejaká kultúrna koncepcia toho, ako by ten dobrý vzťah s tým mŕtvym a ten správny vzťah s ľuďmi po smrti mal prebiehať, s tými, ktorí už umreli. A toto je často toho súčasťou, nejaká tá rozlúčka. A ak máte od malička tú koncepciu, ste v tej spoločnosti a od malička sa stretávate s tým, že áno, ten mŕtvy sa chodí lúčiť, tak jednoducho aj s veľkou pravdepodobnosťou aj ten človek bude mať takýto nejaký zážitok.
To si krásne vysvetlil, čo mi nenapadlo, že ak ja žijem v kultúrnej spoločnosti, ktorá prisudzuje alebo ktorá ráta s tým, že sa ľudia chodia po smrti rozlúčiť, tak ma to ovplyvňuje. Keby som v živote nevedela a ani by mi nenapadlo, že keď človek zomrie, tak potom príde, tak by som nemala dôvod očakávať to a byť senzitívnejšia na niektoré veci, ktoré je náročnejšie vysvetliť, a automaticky to prisúdim, že to je ten mŕtvy.
Presne, presne tak. Je to v inej spoločnosti, ja som takéto zažitky nemal, pretože pochádzam z mesta, ktoré má dlhodobo v štatistikách jednu z najväčších počet neveriacich, a ani moji starí rodičia, ani moji rodičia o tom nikdy nehovorili. Domnievam sa, že keď by sme sa spýtali ľudí, ktorých rodičia alebo starí rodičia, alebo ktorí oni sami sú, povedzme, z prostredia vidieckého, kde boli zaznamenané už predchádzajúcimi výskumami takéto predstavy, a spýtali by sme sa ich, počuli ste od svojich starých rodičov nejaký príbeh o tom, ako sa mŕtvy prišiel rozlúčiť, alebo zažili ste to sami, tak áno, môžete tieto príbehy zaznamenať. Ja som minulý rok robil som rozhovor s jedným mužom, ktorý mal niečo okolo 30 rokov a tiež mi hovoril o takomto zážitku, podobnom, ako sa s ním prišiel rozlúčiť starý otec po smrti, po pohrebe. A to bol človek, ktorý mal vysokú školu. Takže toto by som vôbec neobmedzoval na vzdelanie, skôr ako sme sa teraz bavili, je to o tom kultúrnom pozadí, o tom náboženskom, kultúrnom, sociálnom pozadí.
Keď si ešte hovoril o tom príklade 30-ročného chlapca, ktorý má vysokoškolské vzdelanie, ale je z prostredia, ktoré ho mohlo ovplyvniť, že si myslí, že sa s ním prišiel niekto rozlúčiť. Čítala som knihu našej bývalej prezidentky, ktorá hovorila o tom, že keď prišiel Svätý Otec na Slovensko, jej otec umieral doma a keď začala omša, ona sa strašne rozplakala a o pár hodín neskôr zistila, že v tom momente, keď sa rozplakala, tak jej zomrel otec. Ja považujem teda túto ženu za mimoriadne inteligentnú, kde by človek neočakával, že verí takýmto veciam, a pritom ona sama to dala proste do knihy.
Tak zase to je krásny príklad toho, čo sme hovorili, že to, či ľudia majú alebo sú veriaci alebo majú nejaké nadprirodzené predstavy, nesúvisí často s tým, aké majú vzdelanie, akú majú pozíciu. To často naozaj s tým vôbec nesúvisí a nie je to otázka vzdelania ani takého tej v úvodzovkách veľkých inteligencie. Je to presne o tom nejakom pozadí toho, odkiaľ človek pochádza, v čom bol socializovaný celý život a čím si vlastne prešiel. A aj veľa ľudí v akadémii je rôzne poverčiví rôznym spôsobom a nesúvisí to vôbec s tým, koľko
chodíš
majú.
So svojimi kolegami po ulici a keď prejde čierna mačka, začnú plúť na zem, hej?
Áno, napríklad. To teda asi moji kolegovia nerobia, kolegyne. Ale áno, môže to byť presne to isté, že často sa ja sa považujem za racionálneho, do veľkej miery neveriaceho človeka. A tiež, keď sa niečo stane, tak zaklopeme si. A tak ďalej. Čiže tam je zase veľa psychologických vecí, ktoré sa týkajú ritualizácie a tak ďalej, ktoré skrátka máme v tom kultúrnom kóde zakodované v hlave a máme to naučené a nesúvisí to s tým, ako vieme uvažovať racionálne a v tých vyšších módoch kognície a rozmýšľania s tým, že keď prie tá čierna mačka, že si odplujem,
áno,
alebo že si zaklopem trikrát na zuby alebo na drevo, že? Na niečo.
Ale vyznáš sa, čo máš urobiť, keď sa nechceš niečo zarieknúť.
Áno, áno, hovorím, myslím, že takéto niečo sa, každý máme taký ten svoj nejaký možno osobný rituál, osobnú poveru, ktorá môže byť podobná s tým, čo má iný, alebo nemusí byť.
Takže... A pritom jej ani nemusíme veriť, ale pre istotu. Áno, keby náhodou.
Tak, keby náhodou, pretože keď sa to nepodarí, alebo keď to nefunguje, nič sa nestane. Ale čo ak to nespravím a náhodou sa mi niečo stane? Čiže to je veľmi malá investícia, len keď sme sa k tomu dostali trikrát poklopať po stole. Môže ma to poistiť, ale keby sa mi niečo stalo, ľudia väčšinou až spätne hovoria, že to práve preto, že som si trikrát nepoklopal. A to, že sme sa prehúpli do trochu inej témy.
Baví ma to, keď vravíš a opisuješ samého seba ako veľmi pragmatického človeka, racionálneho, neveriaceho dokonca, čomu sa ani nedivím, pretože ty ako etnológ máš tak ohromné množstvo možností vybrať si, čomu môžeš veriť, že vlastne na čo by si čomukoľvek veril, lebo o chvíľu sa dozvieš o niečom novom.
Toto je zase ďalšia zaujímavá téma, to je veda náboženstva. A mnoho napríklad vedcov je hlboko veriacich, alebo považujú sa za hlboko veriacich a nevidia v tom nejaký problém. Považujú to za dve odlišné sféry existencie, svoje profesionálne, svoje osobnej. A ja tiež som, povedzme, že neveriaci, ale s takým tým skôr agnostickým spôsobom. A tiež sú to veci vo vzťahu k náboženstvu, ktoré ma hlboko zaujímajú.
A kebyže si môžeš vybrať zo všetkých tých možností posmrtného života, ktorý by si si chcel ty zabezpečiť?
Kdekoľvek, kde budem môcť byť za svojou manželkou.
Ó, tá si dobre našla. To je krásne. Ty len dúfaš, že bude počúvať tento podcast, že? No, si ráno neumil riady.
Nie, umil som. Vyložil som umývač.
Aké sú tvoje ďalšie kroky v súvislosti s tvojou odbornosťou a so smrťou dokopy?
Zaujímavé to, ako sa v súčasnosti pri tom možno COVID bol výborný v tom, že samozrejme nebol výborný, ale
v kontexte
výskumov bolo zaujímavé to, že zrazu sa nemohli pohreby vykonávať. Nemohli ste sa prísť rozlúčiť s tým mŕtvým. Pre pohreby, kde na vidieku lokality, kde som robil výskumy, kde bolo 200 ľudí na pohrebe, zrazu mohlo prísť len 6. Nemohla prísť ani celá rodina. Nemohli ste sa dotknúť toho tela. Ľudia na to boli zvyknutí. Ako toto ľudia vnímali? Ako sa menil, ako do akej miery sa transformoval ten pohreb, všetky tie tradície, zvyklosti, ktoré s tým boli spojené, ako sa to transformovalo počas tohto obdobia?
Vieš to už vyhodnotiť, že aký to prinieslo dopad dnes, keď už sme po korone a môžeme sa vrátiť k tým tradičným spôsobom slávenia pohrebu?
Som zavretaný akurát v strede toho celého výskumu, ale viem ti povedať, že ľudia často vnímali to veľmi negatívne, že vlastne bolo 6 ľudí. Boli obdobia, kedy umierali ľudia a mohol prísť na pohreb 6 ľudí. A teraz jeden kontext bola interpretácia toho, kto je tých 6 ľudí. Lebo ak zoberieme, bol to kňaz, bol to niekto, kto spravoval ten dom smutku, bola to pohrebná služba a to už bolo 6-7 ľudí. Alebo to bolo okrem týchto ľudí, 6 ďalších ľudí. A potom to bola taká tá potreba vlastne prísť na ten pohreb, vzdať úctu tomu človeku. A ten rituál je predpísaný s tým spôsobom, aby ľudia považovali ten pohreb, v zátvorke rituál, za splnený, tak musí prebehnúť určitým spôsobom, ktorý je nejako daný. A ten COVID obmedzil niektoré tie kroky, ktoré sa môžu vykonať. Nemohli ste sa prísť rozlúčiť s tým mŕtvym do otvorenej truhly napríklad. V niektorých lokalitách sa ešte ľudia deň pred pohrebom v dome smutku modlia spoločne za toho mŕtvého. To bolo zakázané. Úplne. Čiže vypadlo tam viacero vecí, vypadol tam aj kár samozrejme a tak ďalej. Čiže to bolo veľmi zaujímavé, alebo to v súčasnosti možno aj skúmame, že akým spôsobom ľudia vnímali naozaj na tej mikroúrovni, nie na tej celospoločenskej úrovni výskumov typu Focus, ktoré majú samozrejme svoj veľký význam, ale my sa pozrieme skôr na tú mikroúroveň tých jednotlivých ľudí. Stalo sa mi toto, umreli mi starí rodičia počas koronakrízy, a nemohli sme ich ani poriadne pochovať. Boli to pohreby online a ako to ľudia vnímali a tak ďalej. Čiže tam sa zase otvorilo vo vzťahu k výskumu nekonečne veľké množstvo rôznych nových tém. pre nás.
Ja sa veľmi teším, keď budeš mať zozbierané výsledky tohto veľmi zaujímavého a dôležitého výskumu, pretože rituály v akomkoľvek kontexte života vnímam ako niečo prospešné pre naše duševné zdravie a všeobecne preto, aby sme dokázali fungovať. A nikdy som sa nezamyslela nad tým, aké to je, keď nám niekto zakáže tie rituály vykonávať, ako to dokáže ovplyvniť život. A to je práve pointa toho, čím sa ty teraz zaoberáš.
Áno. A vlastne nie len v kontexte pohrebov, ale v kontexte všetkých rituálov. A už bolo viacero výskumov na to, že ľudia často hľadali možno nejaké alternatívne spôsoby slavenia nedeľnej bohoslužby. Mali sme online formy vysielania, ale potom ľudia často sa snažili akoby aj, nechcem páči, ohýbať tie pravidlá, ale pozrieť sa za to, že a tak nemôžeme sa stretávať vnútri, môžeme sa stretnúť vonku.
Áno, veď boli aj rôzne omše na dvore pred kostolom.
Napríklad, ale boli aj rôzne počas covidu sa, a myslím, že to bol jeden slovinský kňaz, ktorý sa veľmi spopularizoval tým, že on robil tzv. Tie drive-thru, príjmanie sväté. Všetko vykonal, lebo však on to môže spraviť aj sám musí. A potom ľuďom chodili, dávali im to do úst, chodili okolo dvora, dávali im to do úst do auta.
Že dostali telo Kristovo ako v mekáči.
A takto by som to asi neprirovnal vôbec, ale skrátka hľadali ľudia, pretože ten rituál, ako som povedal, je tak dôležitý pre ľudí a tá potreba ho vykonať tým kultúrne a spoločenský správnym spôsobom je tak zakorenená v ľuďoch. Samozrejme, aký rituál je to, to je zase kultúrne špecifické, ale skrátka hľadali spôsoby, ako vykonať alebo zúčastniť sa tých rituálov aj počas tých najväčších obmedzení. Niekedy sa to robilo vonku, na lúkach. Tie spovede mohli prebiehať, keď už bolo povolené stretávanie sa v otvorených priestoroch, tak aj spovedať v niektorých lokalitách sa tak dalo spovedať u kňazov v podstate nie vnútri v spovedelnici, ale takto nejakým spôsobom vonku. A potom samozrejme to boli zase svadby, ktoré sa netýkali len veriacich ľudí. To je tiež rituál, ktorý je hlboko, môže byť náboženský, ale môže byť aj hlboko sekulárny. Nemusí mať s náboženstvom nič spoločné. Toto bolo niečo, čo ovplyvnilo ten život na veľmi, veľmi jadrovej úrovni spoločnosti, ale jednotlivcov a stále doznievajú tie spomienky ľudí. Preto nebolo to tak dávno, bolo to niekedy máj 2022, tuším, kedy spadli všetky také tie celospoločenské opatrenia. Stále ešte ľudia to vnímajú, že jednoducho áno, spomínajú na to, keď sa s nimi rozprávam o tom, ako sa zmenil, povedzme, ten pohreb posledných 20, 30, 40, 50 rokov, tak ten COVID je často ten moment, o ktorom hovoria, že toto bola výrazná zmena, že hlavne keď im umrel niekto, koho nemohli pochovať tým spôsobom, ktorý oni považujú za správny. Teda nemohol ten rituál prebehnúť tak, ako je predpísaný v tej konkrétnej spoločnosti alebo tým náboženstvom. Takže toto bolo pre ľudí dosť zásadné a to vnímali často negatívne. Pokiaľ tí ľudia len v odzokách nemohli chodiť na bohoslužby, tak áno, samozrejme, veľa z nich to vnímalo, že to nebolo také, ako keď idete fyzicky do toho kostola, ale zase niektorí hovorili, že to bolo lepšie ako nič.
Narodenie, sobáš, smrť, to sú tie fakt extrémne momenty presne, v živote človeka.
Presne, to sú tie momenty, okolo ktorých sa v každej spoločnosti centralizuje veľké množstvo rituálov. To sú také tie, volá sa to niekedy aj prechodový rituál, kde vlastne príjmaš z jedného stavu spoločenského, prechádzaš do druhého. Si slobodný človek, si vydatý, alebo že
si živý človek, si mŕtvy
prechádzaš
človek.
Do toho stavu predkov, alebo do toho sveta posmrtného prechádzaš. Áno. A to sú momenty v každej spoločnosti na celom svete, ktoré sú obklopené rituálmi. Práve tie zlomové body. A áno, a keď sa to týkalo týchto obmedzení, tak ľudia to vnímali veľmi, veľmi negatívne. Nebola to tá nedeľná bohoslužba, ktorú máš 4-5 krát za mesiac, podľa toho, koľko vidí nedeľ, ale bol to moment, ktorý je raz za život. Ale ten pohreb, keď sa nespraví správne, vtedy keď má, tak pre veľa ľudí to bolo, vnímali to veľmi negatívne. A zase pre nás je zaujímavé sa pozrieť na to, prečo to tak vnímali. Čo sa zmenilo, ako vnímali tie jednotlivé zmeny, ako zase vnímajú. No aj ten to obdobie trvalo 2 roky, takmer 2 roky tých obmedzení. A niečo sa zmenilo, že už aj pred tým covidom a potom covide po tých obmedzeniach aj tie rituály sa vykonávajú trošičku, nie v zásadných spôsoboch, ale čo sa ukazuje v tom výskume, ktorý robím ja, že niektoré drobnosti sa tam pomenili. Napríklad viem, že teraz vlastne som robil výskum a teraz viem povedať, že v tej lokalite, kde som bol, tak predtým, ako bol COVID, tak sa pozostali chodili do domu smutku modliť. Neurobilo sa to už doma, v individuálnych domoch, ale v domoch smutku. A to je typické pre viaceré lokality na Slovensku. Ale pred tým, ako bol COVID, to bolo dve noci. Tak, ako to bývalo v domoch. A potom, ako bol COVID a sa to zakázalo, už je to iba jedna noc, jeden
deň. A to
deň.
Zostalo.
Áno, ale znížilo sa to z dvoch večerov, kedy sa modlia za toho človeka v dome smutku na jeden.
A zase pozri, koľko desiatok rokov tí ľudia tam chodili utrápení, že jejda dva dní tam teraz presedím a vlastne COVID im pomohol si povedať, že dobre, už budeme iba jeden, že konečne niečo prišlo, čo to zmenilo a zakázalo, že možno aj oni boli takí, že by to sami zmenili, ale sa to tak robí, tak to nezmenia.
No, neviem, či to takto vnímajú.
Takto sa opýtaj, ne?
Ale každopádne, áno, zmenilo to tú konvenciu, alebo ten celý priebeh toho rituálu. Nejaká tá zložka sa znížila. A to sa deje, akože to je prirodzený proces toho života a všetkých rituálov, že sa menia, že sa transformujú. A práve je zaujímavé pozrieť sa na tie zmeny, ktoré tam spôsobil ten COVID.
Mišo, ja sa budem veľmi tešiť na to tvoje zahlbovanie sa do rituálov, aj teda rituálov, ktoré sa týkajú smrti, pretože verím, že sa ešte niekedy budeme počuť, aby sme sa dozvedeli nové zaujímavé veci. Je to veľmi obohacujúce vedieť, čo všetko stojí za kultom smrti, ak to tak nazveme. A som veľmi rada, že som ťa spoznala, pretože je tu niekto, kto to zisťuje za mňa. A ja sa môžem potom len dozvedať takto sprostredkovane a byť možno o čosi múdrejšia. Tak ďakujem aj za tvoju odbornú prácu a aj za to, že si bol ochotný prísť dnes do podcastu, možno aj iným povedať, ako to vlastne je.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, za príjemnú skúsenosť a veľmi rád prídem znova.
Mojím dnešným hosťom bol Michal Uhrin, odborný asistent sekcie etnológie a kultúrnej antropológie katedry archeológie a kultúrnej antropológie Univerzity Komenského. Pekný deň ešte.
Pekný deň, ďakujem.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.